Aberatsak Evo Morales eta Dilma Rousseff, Ego Amerikatuko barriak ditugu hoiek, Facun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Facun?
Egunon, Mieltxo, eta egunon entzule guztiak.
Azteko, aberatsak aipatu behar ditugu, Txileko lau familiek barne produktu gordinaren 80% dute.
Bai, bai, erraz esaten da, eta zaila egiten zaigu, imaginatzea zenbat dirua den. Baina alaxe da, hori da, hainbat kolektibok salatu dutena. Konkretuki, lau familiek Txileko barne produktu gordinaren 80% euren eskuetan daukate. Hoiek, gainera, hoien artean, Sebastián Piñeira Txileko gaur egungo lehendakaria da, hoietako bat, 2,4 bilioi dolar dituena. Gero bere beratzean mate izeneko anaiek ba hidroa izen Patagonia suntzituko duen megaproiektuaren egileetako batzuk 10,4 bilioi dolar dituztenak. Gero Hortz Paulman eta bere familia zenkozud enpresa buruak 10,5 bilioi dinote, berekin bilioi dolar dituztenak, eta azkenak Luxik familia, Kanal 13, Telebistako Kanal 13, jabeak direnak, ia 20 bilioi dolarreko
ondasuna
dutenak, hori da. Benetan lotxagarria da ikustea, benetan Txilen badaudela jateko ez duenak, eta pentsatzea lau familia hoien artean duten diru kopurua Ekuador, Bolivia, Paraguai edo Uruguai bezalako herrien produktu barne produktu gordinaren bikoitza dela. Hau da, hainbat herriek duten diru guztiak edo balio dutena, lau familia hoiek, Txileko lau familia hoiek daukatena. Benetan lotxagarria eta pentsatzeko ematen duena, zer den demokrazia bat, nola egin den transizio bat, eta Pinochetetik garaitik ona, orain Piñera, da gaur egungo lehendakaria, eta aberatsa, horrek adirazten digu ze nolako egoera soziala bizi den Txilen gaur egun.
Jarraitzeko, Bolivian 2009an poliziak bertan bera utzi zuen Evo Morales hiltzeko saiakera. Orain zer?
Bai, oihartzun handia izan zuen operazio horrek, konkretuki, poliziak bertan bera utzi zuen Morales erailtzeko kanpaina bat, baina orain gaur egun enteratu egin gara kanpaina horren atzean eta finantzatu dutenak hemendik gertu, nahiko gertu tamales ditugula. Konkretuki, hainbat fundazio eta enpresak finantzatu dute orain Bolivian atxilotuta daudenak, hoien artean enpresa eta fundazio hoien artean baziren Alemaniako fundazio bat, eskumuturrekoak eta eskuin eskumuturrekoak eta beste fundazio bat, Fundación Iberoamérica Europa izenekoa. Eta fundazioen horren atzean Pablo Izquierdo, Partido Alderdi Popularraren diputatu ohia, zegoen fundazio horren atzean, eta gainera José María Aznar, Espainiako lehendakari ohiaren prentza arduradura izan zen. Beraz, askotan bai Latinoamerikatik salatu egin dena, bai Venezuelan, adibidez Hugo Chávezen kontrako kolpe estatuaren parte hartzea ardura izan zuela Alderdi Popularraren hainbat kideek, eta orain ikusten dugu nola Boliviako justizia, Boliviako fiskaltzak ikertu egin du eta argitu egin du nor zegoen Evo Morales erailtzeko kanpaina horren atzean. Beraz, beste egiaren zati bat, apurka, 10 urte, bi urte pasa egin dira saiakera horretatik, baina hori ikusten dugu zenolako lasuak eta zenolako eskua luze duten Espainiako ultraeskuindarrek.
Bukatzeko, Facun, Brasilen Dilma Rousseff presidenteak atzeratu ditu diktadurako kasuak aztertzearena.
Bai, badirudi hainbat dokumento klasifikatua daudela gobernuko kajoietan, eta Dilma Rousseff lehendakaria izendatu baino lehen, kanpainan, berak promesa egin zituen, eta hoietako bat zen, ba, argitzeko ze papera jokatu duen estatuak diktadura garaian, erailketak, desagertuen kasuak, eta bar, eta militarren parte hartzea. Baina hori promesa izan zen, Dilma Rousseff eskuratu zuen poterea, eta orain nahiko polemika handia dago Brasilen, politikarien artean, batez ere promesa hori betetzeko. Konkretuki, bi lehendakari hoiek, José Sarney eta Fernando Color de Melo, izandako lehendakariek, aholkotu zioten Dilma Rousseffi itxaroteko, momentuz paper hoiek izkutuan gorde ditzan, eta badirudi, ba, bueno, lortu dutela. Hau da, Dilma Rousseffek aitortu egin du, goizegi dela, benetako egia aireratzeko, zabaltzeko, eta diktadura garaian Brasilgo herritarrei esateko benetan zer gertatu den eta ze papel jokatu duen bakoitzak, ez da? Barregarria eta esanguratsua da alde batetik Fernando Color de Melo eta José Sarneik lehendakari hoiak izanik ze aholkuak eta ze arrazoia eman duten hause esateko. Haiek haien argudioa da konkretuki papel hoien atzean diktadura garaian gertatutakoaz gain, ba, hainbat dokumentu daudela Brasilgo mugekin dauden herriak mintzeko edo arazoak sortzeko inguruko herriekin arazoak sortu daitezen. Hau da, badirudi Brasilgo mugak ez daudela oso argi non dauden, non kokatu behar diren, eta paper hoietan Brasilgo hainbat gobernuen jarrera argitaratzen da, edo behintzat azalerazten da ze jarrera izan duten hainbat momentutan, eta hori da behintzat arazoak sortu dezakeen ditzakeen egiak. Ikusi beharko da benetan zenbat urteak behar ditugun benetan gertatu dena jakiteko, baina bueno, lotxagarria da progresista den gobernu baten lehendakariak aitortzea goizegia dela egia jakiteko, eta Brasilgo herriak behar duen erantzuna eta hauteskunde kanpainan eman duen promesa betetzeko. Orduan ikusten dugu abiadura desberdinak daudela Latinoamerikako herrietan, eta gobernu bakoitzak apurka-apurka batzuk bai aurrera egin dute, beste batzu falta zaie urte batzuk benetan diktadura garaian gertatutakoa zargitzeko, eta bueno, Brasil da hoietako bat, ez da, ikusiko dugu datozen urtean ze presio egiten duen eskumako politikariek, militarrek edo diktadura garaian hainbat historietan sartuta egon diren pertsonai ilun batzuk, ez da.
Paco Nazarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, mila esker eta hurrengora arte.
Mila esker zuei eta laster arte, bai.
Agur.
Agur, bai.